öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətirə
ki, mən səndən getməyəm, mən sizə getməyəm.
Yox, xaşı ilə xüsusi mənə anlam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minürük gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-də biz bu dəfə yeniyetmələrdən danışacağıq. Azərbaycanda yeniyetmələr 13-17 yaş arası qrup Facebookdan istifadə edənlər arasında çoxluq təşkil edən qruplardan biridir. Və bu yeniyetmələr sosial şəbəkələrdən hansı faydanı götürür, onların inkişafına necə təsir edir, dünya görüşün formalaşmasında necə təsir eləyir sosial şəbəkələr? Bu mövzunu biz müzakirə edəcəyik. Psixologumuz Orxan Orcəliyevdir. Orxan bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Və gənc fəal Zeynəb Rızayeva da qonağımız olmalıdır studiyada. İndi hazırda o da yoldadır, yəqin gəlib çatacaq. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, bu mövzuda sənin fikirlərini eşidək. Evinizdə 13-17 yaş qrupunda uşaqlar varsa, yeniyetmələr varsa və onların hətta 17 yaşı keçib artıq 18-19 və yaxud daha yuxarı yaşlardadırsa və onların formalaşmağı sosial şəbəkələrdə keçibsə və siz bunu müşahidə edibsə və yaxud yeniyetməzsizsə, bizi dinləyirsizsə, efirimizə qoşulun, bu müzakirədə aktivlik edin. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsinə SMS göndərmək olar. Efir ətçirəsi azadlıqradiosu.azada elektron məktub yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqdır. Zəng eləyib efirimizə canlı qoşulmaq imkanınız var. Və bizi internet televiziyası vasitəsilə də izləyə bilirsiniz hazırda. YouTube-da da yayımlanır verilişimiz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində də verilişimizə baxa bilərsiniz. Yəni, LÖS hesabınızdan birbaşa orada şərhlərinizi, fikirlərinizi bizimlə bölüşmək imkanınız var. Orxan bəy, bir daha təşəkkür edirəm bu mövzuda bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Social Baker-də vaxtaşırı məlumatlar yenilənir. Neçə vaxtı mən izləyirəm, Azərbaycanda yeni yetmələr, yəni 13-17 düzdür. Social Baker bunu bölüb 13-15 və 16-17 eləyib yaş qrupu, amma 13-17 yaş qrupu bir yeni yetmə nəsli əhatə eləyir. Bu informasiya, onların daha çox luqda olması Facebook, Azərbaycanda yəni 1 milyondan çox Facebook istifadəçisi var və bu qrupda o çoxluğun istifadə edənlərin daha çox yaş qrupu ki istifadə edir. Bax, onların arasında yenitmələrin çox olması. Bu informasiya nə deyir sizə bir psixoloq?
Efirdən öncə mən özüm balaca bir araşdırma apardım. Azərbaycanda 1 milyondan çox Facebook istifadəçisi var. Dünya üzrə 1 milyarddan çox artıq. Və ümumi aldığım statistikaya görə müşahidə elədim yox, sadəcə olaraq internetdə qarşıma keçən statistikaya görə Facebook istifadəçilərinin 15% 13-17 yaş arası gənclər və yaxud belə başqa sözlə desə yeni yetmələrdir. Bu rəqəmin özü kifayət qədər böyük və ciddi bir rəqəmdir. Düşünürəm ki, Facebookdan gənclər, yeni yetmələrin xüsusilə daha çox istifadə etməsinin səbəbi onlara sosial şəbəkələrin daha maraqlı, ünsiyyətə daha kompleksiz bir ünsiyyət qurmasına köməkçi olduğu üçündür.
Yəni, real həyatda problem, ünsiyyətdə problem varmı ki, yeni yetmələr sosial şəbəkələrə üst tutur, məhz ünsiyyət üçün?
Təbii ki, real həyatda bəzən, xüsusilə yeni yetmələr kimləsə ünsiyyət qurmaq istəyəndə və yaxud ünsiyyət qurmağa çalışırlarsa, müəyyən komplekslər yaşayırlar. Yəni, özlərindən bağlı olan düşüncələri onların ünsiyyətə, onlarda ünsiyyətə girmə çətinliyi yaradır. Ancaq Facebook və yaxud bənzər digər sosial şəbəkələr həmin komplekslərin aradan qalxmasına köməkli göstərir və yeni yetmələr və ümumiyyətlə bütün insanlar tam rahat bir şəkildə, heç bir kompleksi olmadan ünsiyyətə girə bilirlər. Xüsusilə bizim kimi dövlətlər, yəni Türkiyədir, Azərbaycan kimi dövlətlərdə, xüsusən şərq dövlətlərində, ölkələrində qızların ünsiyyət qurması, yəni evdən kənarda tanımadığı insanla ünsiyyət qurması bir qədər bir mənalı qarşılanmadığına görə xüsusən qızlar daha çox özlərini orada rahat və sərbəst hiss edirlər ki, bu da həmin o ünsiyyət defisitinin azalmasına səbəb olur onlarda. Ona görə də daha çox maraq göstərir. Təbii ki, əksinə. Ümumiyyətlə, biz Facebook və digər sosial şəbəkələrdəki ünsiyyəti biseksual ünsiyyət adlandıra bilərik. Yəni, orada hər halda cins onlayn olaraq hiss olmur. Yəni, oğlan da qızdır. Sadəcə olaraq, hər bir oğlanda və yaxud qızda qarşı cinsə qarşı maraq daha böyük olduğuna görə, yəqin ki, ünsiyyət qurduqları insanlarda əsasən qarşı cinsdən. Olur.
Amma adətən psixoloqlar real ünsiyyətin daha əhəmiyyətli olduğunu vurğulayırlar. Xüsusilə ünsiyyət dairəsini təzə-təzə genişləndirən bir yaş qrupu üçün. Çünki az yaşlılar tədricən cəmiyyətə çıxır. Yəni, bağçadan məktəbə, burada məktəbdə yenə də məhdud bir qrup sinif yoldaşları ilk zaman yad adam kimi gəlir, amma müəyyən müddətdən sonra sanki doğmalaşır. Və birdən-birə daha böyük bir çevriyə hətta belə götürək bəzən də sonsuz bir çevriyə ki düşürlər ünsiyyət qurmaq üçün. Bax, bunun hansı fəsadı ola bilər?
Ümumiyyətlə, yəni biz Facebooku bir mənalı olaraq qiymətləndirə bilmərik. Təbii ki, müsbət tərəfləri ilə yanaşı mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəflərindən də bir ünsiyyətlə bağlı siz dediyiniz kimi emosional ünsiyyətin olmamasıdır və emosional ünsiyyət olmayan olmayanda qarşı tərəf bir-birini real olaraq dərk eləmir, real olaraq qəbul eləmir. Yəni ideallaşdırırlar daha çox. Yəni qarşı tərəfdə ünsiyyət qurduğu insanı ideal olaraq qəbul eləyirlər və özlərində də çox vaxt o mənfi xüsusiyyətlərini, özlərində və yaxud digər insanların bəyənmədikləri o mənfi xüsusiyyətləri gizlətməyi bacarırlar. Və ona görə də emosional ünsiyyətin olmamağı və qarşı tərəfdə ideal obraz təsəvvürü yaratmaq sözsüz ki, sonradan Facebook üzərində olan ünsiyyətin real ünsiyyətə çevrilməsi prosesi zamanı artıq həmin insanlarda, xüsusən yeni yetmələrdə depressiyanın yaranmasına səbəb ola bilər.
Yəni, Orxan bəy, ümumiyyətlə, belə problemlər də danışılır ki, insanlar, bəzi Facebook istifadəçiləri özlərini gizlədə bilirlər. Yəni, öz mənlərini gizlədir. Tamam.
Başqa bir obraz təqdim edirlər.
Ünsiyyət tərəfdaşının xoşuna gələn bir obraz da yarada bilirlər. Çünki bu canlı ünsiyyət deyil. Sözlərin arxasında gizlənmək mümkündür. Bax, bu halda yeniyetmələr nə dərəcədə özləri ola bilirlər?
Yeniyetməlik dövrü bir qədər digər dövrlərdən fərqli və çox ağır keçən bir dövrdür. Çünki yeniyetmək dövründə artıq özünə qiymətləndirmə forması dəyişir, digər insanların keyfiyyətlərini qiymətləndirmə meyarları dəyişir və sözsüz ki, özünü ideal olaraq təqdim edəndə və yaxud qarşı tərəfi ideal olaraq qəbul edən hər bir şəxs ünsiyyətə girdiyi insanın və yaxud deyək ki, bu sevgi ünsiyyəti olsun və yaxud dostluq münasibəti olsun, istəyir ki, qarşındakı insan ideal bir insan olsun, yəni tam onun arzuladığı bir insan olsun və çox zaman o emosional ünsiyyət olmadığına görə, o emosional bağlılıq olmadığına görə tamlıqla həmin insanı ideallaşdırır öz üçün. Yəni, yalnız sözlərlə insanı oxumaq, insanı hiss eləmək bir qədər çətindir. Burada mütləq lazımdır səs ünsiyyəti və eyni zamanda bədən dili görsənməlidir, emosional ünsiyyət olmalıdır ki, tam olaraq bir-birlərini dərk edə bilsinlər. Və yenə dediyimiz kimi, qarşı tərəfdə özünü ideal göstərməyə çalışır. Digər tərəf, hər bir şəxs sosial şəbəkədə özünü ideal göstərməyə çalışır. Bunu biz paylaşılan şəkillərdə də görə bilərik. Hamı çalışır ki, daha yaxşı, daha gözəl düşdüyü, görsəndiyi şəkilləri paylaşsın. Və yaxud hər bir şəxs, xüsusən yeniyetmələr, özlərinin ağıllı fikirlərini daha qıraqdan cazibədar görsənən və yaxud onun belə deyək, egosunu tətmin edən fikirləri paylaşırlar ki, digər insanlarda bir maraq yaratsınlar özlərinə qarşı və özlərini ideal bir insan kimi göstərsinlər. Və bu fərqli obrazın yaradılması istəyir qarşı tərəfdən, istəyir öz tərəfindən sonradan yaranan real ünsiyyət zamanı özünü bir üzə verir ki, əslində bu insan orada oturan insan deyilmiş, tam başqa bir insandır, tam başqa bir obrazdır və bu kimi hallarla rastlaşan yeniyetmələr sözsüz ki, sonradan başlayırlar real ünsiyyətdən qaçmağa. Çünki virtual ünsiyyət zamanı ideallaşdırırlar və onu çox rahatlıqla qəbul edir ki, bu insan çox yaxşı insandır, bu insan mənim axtardığım insandır və reallıqda isə onu görməyəndə başlayırlar real ünsiyyətdən qaçmağa və üstünlük verirlər daha çox virtual ünsiyyətdir.
Orxan bəy, bir neçə ildir ki, sosial şəbəkələr Azərbaycanda populyarlaşıb və hər kəsin əksəriyyətində çoxluğun həyatına daxil olur hansısa formada. Bax, bununla böyüyən gənc nəslin bir özəl xüsusiyyəti varmı?
Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr 21-ci əsrin internet əsri, sivilizasiyasının reallığıdır.
Yəni bunu göstərir ki, mən təkcə sosial şəbəkə yox, bundan əvvəl də forumlar var idi
bəli,
və çatlar var idi, linklərlə də girib
danışmışdım. Yəni bloqlar var idi.
İndiyə kimi sosial medianın başqa bir formada ünsiyyət imkanları var idi.
Bəli, yəni bloqlar var idi. Bəzi insanlar öz şəkil bloqunu, foto bloqunu yaradırdı. Elə insan var idi. Video bloqunu yaradı, amma Facebookları cəmlədi bir yerə. Və ona görə daha çox kütləni əhatə edə bildi. Çünki bir ünvana daxil olmaqla eyni zamanda bir neçə funksiyanı yerinə yetirə bilirsən. Sözsüz ki, bu dövrə aid olan insanlar daha həmin o xüsusiyyətləri özündə istəyir indiki dövrdə olsun, istəyir gələcəkdə olsun, bir üzə verəcəklər. Sözsüz,
məsələn,
bir mənada.
Hansı xüsusiyyətlərini?
Daha çox ünsiyyətdən qaçma, real ünsiyyətdən qaçma xüsusiyyətlərini bir üzə verə bilər. Sonra narsizm deyilən bir şəxsiyyət pozuntu tipi sayılan bir tip var. Narsizm bəzən xəstəlik edilir. Ümumiyyətlə, Amerika psixologları hesab edirlər ki, 21-ci əsrin bəlasıdır narsizm. Bax, narsizm əslində hər bir insanda var. Narsizmin xüsusiyyətləri hər bir insanda var. Narsizm olmasa biz evdən çıxanda bəzənmərik, özümüzü yaxşı göstərməyə çalışmarıq. Amma Facebook və digər sosial şəbəkələr həmin o yeniyetmələrdə xüsusən həmin narsizmin daha çox inkişaf etməsinə səbəb olur. İnsanların özünə vurğunluq hisslərinin daha çox inkişaf eləməsinə səbəb olur. Dediyimiz ki, real ünsiyyətdən qaçmasına səbəb olur ki, onun üçün virtual ünsiyyət daha maraqlı olur və virtual ünsiyyət belə virtual ünsiyyətdə olduğu zaman vaxtın necə keçdiyini dərk eləmir insan və saatlarla çox rahat şəkildə Facebook-un və yaxud bənzər sosial şəbəkənin qarşısında saatlarla vaxtını keçirdə bilir ki, bu da nəinki insanın psixoloji olaraq hansısa dəyişikliklərin baş verməsinə, həmçinin fizioloji olaraq da müəyyən xəstəliklərin yaranmasına, onurğa xəstəliklərinin yaranmasına və yaxud kökəlmə kimi artıq çəki xəstəlikləri, artıq çəki problemi kimi şeyləri yarada bilər yəni.
İndi telefon xəttində Mövlud internet aləmi ilə böyüyən, yəni gənclərdən biri Mövlud telefon xəttindədir. Mövlud bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, Səadət xanım.
Mövlud bəy, sosial şəbəkələrlə əhatə olunmaq, bu mühitdə böyümək, yeniyetmələrə, indiki nəslə necə təsir eləyir?
Mən əvvəla sizin təqdimatınızla bağlı bir şey demək istəyirəm. Mən belə sosial şəbəkədə çoxdan da olsam da, amma internet dövrünün adamı o qədər də özümü hesab eləmirəm. Bizim yaşlılarımız, mən belə müşahidələrimə sizlə deyim ki, məndən daha yaxşı bilir. Ancaq mən kənardan bir qələm adamı kimi insanların yaşlarımızın özünü sosial şəbəkədə necə aparmağını həmişə çox böyük sözlə müşahidə edirəm. Mən sizə deyim, bunun həm də insana bir bədii material vermək tərəfi də var. Təsəvvür edirsiniz, Səadət xanım. Çox maraqlı bir şey deyim. Bu yaxınlarda mən özüm üçün bir test apardım. Həyatında oğlan sevgili də olmayan qızların statuslarına bir-bir baxdım. Təsəvvür edin ki, necə kədərli, dərtli, qəmli və bütün məsələlərə, bütün hadisələrə aqressiv münasibət filan əsl, belə deyək də, Sigmund Freud'un tədqiqat obyekti olacaq bir məsələlər. Məsələn, bir qız yazır ki, bu gecə çox kədərliyəm, həyat çox dözülməzdir, arxasında da 50 dənə nöqtə, 3 nöqtə vəzinə. Baxırsan ki, necə bunu kənd adamı müşahidə eləmək olur. Yaxud bir oğlan olur, qızlara girişir, belə deyək də, xalq dilində. Alındıra bilməyəndə yazır ki, hamı ədlafdır, birdən belə bir statusiya yazır. Ancaq insanın xarakterindən çox şey asılıdır. İnsan çayxanada necə desə, Facebook-da da elədi, universitet auditoriyasında da elədi. Dayaz adam 5 dəqiqə bilinir ki, yazdı, az çox məzmunu olan adam da bilinir ki, bu adam qabında nə isə var.
Mövud bəy, siz deyirsiniz ki, bu qızların sevgilisi olmayan qızların həyalına təsir eləyir. Burada sosial medianın, sosial şəbəkələrin nə rolu? Məsələn, mənim Markezin Süni Qızılgülər adlı sizdən deyəndə hekəsini də xatırladım. Orada sevgilisi tərəfindən atılmış qızın əhvalı, o dediyiniz sizin o dediyiniz ki, paylaşırlar bu tipli, ona uyğun gəldi. Yəni, bu insana aid olan bir xüsusiyyət deyilmi? Burada bax, sosial şəbəkənin nə rolu?
Mən də onu deyirəm ki, yəni insan, yəni sosial şəbəkənin formalaşdırmaq məsələsi deyəndə mən onu demək istəyirəm ki, insan hər yerdə öz mahiyyətini ifadə edir. Həbsxanada, məhəllədə, universitetdə, sosial şəbəkədə də elədir. Yəni bunu yenə deyirəm, insanın özü qabında nəsə olanda sosial şəbəkənin ona bir təsiri ola bilər. Girərsən Facebook-da bir maraqlı bir adamın səhifəsini izləyərsən, bütün həyatını dəyişir. Ancaq yəni, qabında nəsə olmalıdır. Yoxsa elə adam var ki, məsələn,
bəs yeni yetmələrin inkişafına necə fikir, necə təsir göstərir?
Yenə mahiyyəti olmalıdır yeni yetmənin. Yeni yetmə əgər Facebook məsələn strukturunu məsələn mən çox zəif bilirəm, amma bilənlərdən soruşmuşam. Məsələn, elə adam var ki, bir status yazır, elə vəziyyət yaradır. Mən yenə deyirəm ki, bu məsələdə biraz piyadayam. Elə vəziyyət yaradır, onu o statusu 10 nəfər oxuyur. O 10 nəfərə hesablanmış statusdur. Həmin gün başqa bir status yazır, onu xam oxuyur. O da ya, bu görürsüz ki, yəni riyakarlığa da rəvac verə bilər. Yaxud əksinə çox səmimi şəkildə girərsən, bir saat yazarsan və böyük bir kütləyə təsir edə bilərsən. Şəbəkələşməyə çox böyük xidməti var Facebookun, Twitterin də. Yəni bu hər şeydə yenə deyirəm, mahiyyətdən ondan istifadə edən adamın mahiyyətindən çox şey asılıdır.
Təşəkkür edirəm Məhmud bəy sizə.
Çox sağ olun Səadət xanım.
Studiyamızda vəd elədiyimiz kimi qonaqlardan biri Zeynəb Rzayeva gəlib çıxdı. Gənc fəal, təşəkkür edirəm Zeynəb xanım vaxt ayırdığınız üçün bizim efirə. Gənclər, yeniyetmələr Azərbaycanda Facebookdan istifadə edən iri qruplardan biridir. Siz necə yanaşırsınız yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdən istifadəsinə?
Ümumiyyətlə, yeniyetmələr hələ şəxsiyyətin tam formalaşmadığı bir dönəmdir yeniyetməlik. Mövud bəyin dediyi o mahiyyət məsələsindən tam razı deyiləm yeniyetmələrdə. Çünki hələ onun şəxsiyyəti oturuşmayıb, formalaşmayıb və o pis və ya yaxşı yönə yönələ bilər. Baxır, o hansı mühitin çevrənin içindədir və həmin çevrə onu hansı yönə yönləndirəcək. Ümumiyyətlə, yeniyetmələrə sosial şəbəkələrin təsirindən desəm, əksər baxımla, belə prizmalardan baxanda müsbət qarşılayıram, əslində dəstəkləyirəm daha çox. Amma təhsil baxımından, məsələn, bu il bilirsiniz ki, universitetdə ballar həddən artıq aşağı oldu. Təbii ki, başlıca səbəbi təhsil sisteminin özünün çürüyü olmasıdır. Hər şeyin imtihana, proses qalır qıraqda, məhz imtihana hesablayırlar hər şeyi, nəticələri. Onun təsirindəndir, amma sosial şəbəkələrin də buna heç bir təsiri yoxdur deyə bilmərik. Məsələn, biz, mənim nəslim, yaşıdlarım universitetdə biz hazırlaşanda təxminən 5 il bundan qabaq sosial şəbəkələrdə o qədər də aktiv deyildik. Ona görə daha yüksək nəticələr göstərə bilirdik. Amma indiki abituriyyətlərə məsələn baxanda 16-17 yaş qrupudur da bunlar. Baxanda görürük ki, istər-istəməz yəni bütün cəmiyyətin əhval-ruhiyyətinə irəli gələrək onlar yönəlirlər sosial şəbəkə. Yəni özlərindən asılı bir şey deyil. Ona görə də bu təhsillərinə çox pis təsir göstərir. Təhsillərinə deyəndə təhsil deyil əslində o, amma universitetdə göstərəcəkləri nəticəyə pis təsir göstərir. Amma ümumiyyətlə gənclərin, yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdə aktivliyini dəstəkləyirəm. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan cəmiyyəti hal-hazırda həddən artıq bozdur. İnsanlar özlərini düzgün şəkildə ifadə edə bilmirlər. İfadə eləməyə yer tapmırlar daha doğrusu. Yəni əyləncə yerləri yoxdur. Nə bilim gənclərin özünü ifadə eləmək üçün məsələn 5 gənc yığılsın küçədə tutalım. Bəlkə səslə güləndə dərhal polis otun üstündə oturursan polis gəlir deyir ki, dur burdan, qışqırır, təhqir edir. Yəni şəxsiyyət olaraq yanaşmır da. Bundan irəli gəlir. Yəni bu boz cəmiyyətdə yeniyetmələr, yəni hələ şəxsiyyəti formalaşmaqda olan insanlar özlərini yalnız sosial şəbəkədə göstərə bilirlər. Məsələn, mənim xaricdə oxuyan və ya ümumiyyətlə əvvəldən orada yaşamış tanışlarım var. Mən olan belə deyə, sosial şəbəkədəki fəaliyyətlərini izləyirəm, o qədər də aktiv deyillər. Yəni amma bizim Azərbaycandakı gənclər özüm də daxil olmaqla baxıram, gün boyu dayanmadan Twitter olsun və ya Facebookda paylaşımlar edirlər. Yəni digər ölkələrdə gənclərin öz həyatlarını daha rəngarəng etməsi üçün, istədiyi kimi yaşaya bilməsi üçün, özünü ifadə edə bilməsi üçün daha çox imkan olduğu üçün onlar bütün enerjilərini sosial şəbəkələrə qoymurlar.
Amma siz bilmirəm bunu hansı statistikaya əsaslanıb deyirsiz, amma bir çox mənbələr, etibarlı mənbələr göstərir ki, dünyada da sosial media istifadəçiləri, sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında yeniyetmələr çoxluq təşkil edir. Hətta onlarla məqalələr tapmaq olur bu barədə. Hətta Karolina səhv eləmirəmsə ya Kaliforniya, Amerika şəhərlərindən birindən, indi bu dəqiqə unutdum. Onlardan biri hazırda bir tədqiqat aparmağı istəyir ki, ümumiyyətlə, yeniyetmələr nəinki məktəbdə, hətta sosial mediada, evdə sosial media şəbəkələrə girərkən necə davranırlar, onların statuslarını araşdırmağa başlayacaqlar ki, yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətini izləsin. Bu məsələyə mən Orxan bəy sizin fikrinizi öyrənəcəm bəs bunu. Amma indi telefon xəttində Bakı məktəblərinin birində çalışan Mənsurə xanım, Mənsurə müəllimə telefon xəttindədir. Onun fikirlərini eşidək. Hər halda o müəllimədir, yeniyetmələrlə işləyir və bayaq Zeynəb xanım sizi vurguladınız ki, təhsildən kənarda qalırlar. Mənsurə xanım nə fikirdədir? İndi onu eşidək. Mənsurə xanım xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Mənsurə xanım, eşitdiniz, yəni söhbəti biraz izləyə bildiniz. Sizin şagirdləriniz ümumiyyətlə sosial şəbəkə istifadəçiləridir mi?
Bəli, mən dəst edim şagirdlərin əksəriyyəti sosial şəbəkələrdə fəaliyyətləri var hər birinin. Demək olar ki, əksəriyyətinin. Bunun mənfi və müsbət təsirləri var. Təbii ki, texnologiya əsridir. Baş verən proseslərdən geridə qalmırıq. Elə mən də içində olmaq şərtilə. Sosial şəbəkələrdə ünsiyyətdə oluruq bir-birimizlə, şagirdlərlə.
Sizin dostlarınızdırmı? Facebookda sizin dostlarınız?
Bəli, şagirdlərimin əksəriyyəti Facebookda mənim dostlarımdır. Bunun müsbət tərəfi var. Biz, yəni məktəbdən kənarda da ünsiyyətdə ola bilirik. Tətil, bütün tətil boyu nə vaxt ki o şagirdlərimizi görmürük, daim ünsiyyətdə oluruq. Sonra mən onların fəaliyyətlərini orada izləyə bilirəm. Hansı şagirdlər, kim, necə, hansı statuslarla orada çıxış eləyir. Yəni onların hardasa da dünyasına daxil olmaq üçün mənə kömək eləyir bunlar.
Bəli.
Bir qədər mənfi cəhətləri də var, onları demək istəyirəm, müəllim kimi mənə narahat eləyən cəhətləri. Bu, ondan ibarət ki, onların təhsilinə mənfi təsiri var. Çünki fikrini yayındırır, vaxtını daha çox hissəsini orada keçirirlər, dərsləri də məşğul olmurlar. Bundan başqa onların mütaliəsinə mənfi təsir eləyir. Yəni, bizim dövrümüzdə, özünüz də bilirsiniz də, bilirə bir zamanda yaşamışaq, bizim asıda vaxtımızın çoxu kitab oxumaqla keçirdi. Biz çox mütaliə eləyirdik. Amma müasir gənclərdə o yoxdur. Əksəriyyəti asıda vaxtını kompüterin qarşısında keçirir, şəbəkələrdən siyyətdə olur. Yəni, bu, onların mütaliəsinə mənfi təsir eləyir. Təbii ki, bu da onların nitqində, daha söz ehtiyatının azlığına təsir eləyir. Yəni, belə mənfi təsirləri var. Bundan başqa bir müəllimə kimi deyə bilərəm ki, onların yazı vərdişlərinin formalaşmasına mənfi təsir eləyir. Dəfələrlə olub, şagirdlərin yazılarını yoxlayanda görürsən, Ə hərfi əvəzinə E hərfi işlədirlər, Ş hərfi əvəzinə W hərfindən istifadə eləyirlər.
İnternet Azərbaycan axı tam bu problemi biz müzakirə eləmişdik. Klavitura, yəni daha çox klavitura yazışına üstünlük verirlər, belə çıxır ki.
Bəli, bəli, daha çox o yazıya üstünlük verirlər. Bu da orada o qədər tələsik, tərəm tələsik bir-birinə yazırlar. Sözləri qısaldılmış formada yazmaq, o cür hərfləri dəyişik yazmaq, bu onların yazı vərdişlərinə çox pis təsir eləyir və qiymətlərinə də təsir eləyir məktəbdə.
Bəs bununla bağlı siz nə edirsiniz? Bax, o yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdə daha faydalı istifadə etməsi üçün hansısa bir iş görürsünüzmü, yaxud bir müzakirə aparırsınızmı, takip psixoloqla məsləhətləşirsinizmi?
Təbii ki, mənim o şagirdlərimlə Facebookda dostluq eləməyimin məhz birinci səbəbi odur ki, mən onların fəaliyyəti, yəni o kənarda qalmayım o prosesdən, onların fəaliyyətini izləyə bilim orada və hansısa müəyyən məsləhətlər verə bilim. Xüsusilə də ədəbiyyat müəllimi həmişə şagirdlərlə daha yaxın ünsiyyətdə olur, daha yaxın təmasda olur. Buna görə də biz o məsələləri müzakirə eləyirik. Əlavə vaxtlarımızda uşaqlarla söhbət eləyəndə o barədə danışırıq, nələrin olaraq faydalı olub-olmadığı barədə danışırıq, amma uşaqlar özləri də deyirlər ki, müəllimə, bizim üçün çox maraqlıdır, biz orada yeni informasiyalar əldə eləyirik və bir mənim də övladım var, onunla danışanda o da deyir ki, mənim üçün çox maraqlıdır, mən Facebookdan deyir, ona görə, məsələn, əvvəl-əvvəl ancaq uşaqlarla ünsiyyətdə olmaq üçün istifadə eləyirdi, amma son zamanlarda belə bir dönüş yaranır, Facebookdan informasiya məqsədi ilə istifadə eləyir, yeni informasiyalar toplamaq, prosesləri izləmək, hansısa xəbərləri əldə eləmək bu məqsədlə və bu mənim xoşuma gəlir.
Məsələ xanım, telefon xəttində qalın, ola bilsin, indi sizə bir sualımız oldu, xahiş edirəm. Bir müəlliməni dinlədik, yəni şagirdlərlə təmasda olan bir müəllimənin yaşadığı həm üstünlükləri, həm problemləri. Bunu necə şərh edərsiniz? Orxan bəy, sizin fikriniz işdir.
Müəllimənin də dediyi kimi, yəni Facebooku və yaxud digər sosial şəbəkələri birmənalı olaraq pisləmək və yaxud tərifləmək mümkün deyil. Baxır, onu istifadə edənlərlə. Bunu biz bıçağa bənzədə bilərik. Bıçaq cinayətkarın əlində insanı öldürür, həkimin əlində insanı sağaldır. Məişətdə isə bizə bir yardımcı vasitə kimi nəyisə doğramağa, kəsməyə köməklik göstərir. Yəni, Facebookdan da bəzi yeniyetmələr ola bilər ki, gənclər ola bilər ki, sadəcə vaxtını keçirtmək üçün istifadə edir. Halbuki Facebook olmasa belə, hansısa bir variantla olsan, yenə vaxtını öldürəcəkdir. Elə insan olur ki, məsəl üçün, deyək ki, hansısa bir potensialı var, hansısa bir xüsusi bacarığı var, deyək ki, şeir yazma qabiliyyəti var, roman yazma qabiliyyəti qabiliyyəti var, gözəl rəsm çəkmək qabiliyyəti var, amma onu necəsə bir üzə çıxarda bilmir və kiməsə nümayiş elətdirə bilmir. Bəzən çıxartmaq istəsə belə kompleksləri ona mane olur. Amma Facebook bu imkanı verir ki, məsəl üçün bizim gələcəkdə gözəl bir yazısının artıq ilkin o tumurcuqlarını hiss edə bilərik ki, bu insanın yaxşı yazısılıq qabiliyyəti var və yaxud şeir yazma qabiliyyəti var. Hər hansı bir rəsmini çəkir, paylaşırsa, o rəsmi bəyənirlərsə və yaxud ona gözəl təriflər verirlərsə, artıq bu həmin yeniyetmədə xüsusən rəsmə qarşı bir maraq yarada bilər ki, həmin potensialın inkişafına səbəb ola bilər. Amma sözsüz də ki, mənfi səbəblər, mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəflərini də yenə müsbət cəhətlər kimi sonsuzluğa doğru uzada bilərik. Müəllim mənə elə gəlir ki, çox yaxşı bir üsuldan istifadə edir ki, əslində onunla məktəbdə müəllim şagird münasibətində olub, məktəbdən kənarda isə artıq onlarla öz şagirdləri ilə bir dostluq ünsiyyəti yarada bilir, dostluq münasibəti qura bilir. Əvvəl dediyimiz, əvvəl Mövlud müəllimin fikrinə də bir qısa formada fikrimi bildirmək istəyirəm ki, çox gözəl mövzuya toxundu ki, məsələn, şəkil paylaşırlar və yaxud status paylaşırlar. Həmin statuslardan, şəkillərdən biz gənclərin, insanların, yəni Facebookdan istifadə edən istifadəçilərin hansı psixoloji durumda olduğunu, hansı əhval ruhiyyədə olduğunu görə bilərik. Müəllim də həmin müəllimə də mənə gəlir ki, həmin şagirdlərinə o fərdi yanaşma prinsipində dünən gecə gördüyü status hansısa bir köməklik göstərə bilər. Məsələn, ola bilər ki, şagird çox pis əhval ruhiyyədə olsun və yaxud başına hər hansı bir hadisə gəlsin, bunu Facebookda paylaşsın və sabahsı gün bunu bilməyən müəllim artıq ona fərdi yanaşmanı göstərə bilməyəcək və əvvəlki günlərdə olduğu tələb edəcək. Amma bunu bilən müəllim artıq bilir ki, bu şagird hansı hissləri keçirir, hansı hissləri yaşayır və artıq o fərdi yanaşmanı ortaya qoyacaq ki, bu da təhsildə müsbət nəticələr əldə eləməyə müəllimə köməklik göstərə bilər.
Müəyyən mənada razıyam Orxan bəyin dedikləri ilə, amma bir məsələ də var ki, müəllim məktəb artıq o şagirdin bir mühitidir. Ola bilər ki, indi mən o xanımı tanımıram, bilmirəm necə müəllimədir. Amma elə müəllimlər olur ki, məsələn, şagird ondan sıxıla bilər, narahat hiss eləyə bilər onu özünü onun yanında və sosial şəbəkədə də yenə əgər eyni nəzarəti öz üzərində hiss eləyəcəksə, yenə sərbəst ola bilməyəcək. Yəni yenə deyirəm, müəllimə görə dəyişir. Hər müəllimdə fərqli ola bilər. Yəni amma ümumilikdə yəni götürəndə özüm də məsələn məktəbdə oxumuşam, universitetdə bitirmişəm. Gördüyüm təcrübəyə əsasən deyə bilərəm ki, müəllimlərin böyük əksəriyyətinin, yəni istəməzdim ki, Facebookda mənim dostluq siyahımda olsunlar, çünki adətən o tip insanı sıxan, boğan tip müəllimlərdə onlar. Təbii ki, tərəqqipərvər, yeni fikrə açıq olan, tolerant olan müəllimlərdə kifayət qədərdir.
Razıyam fikirlə, amma Facebooka bu qədər marağın olmasının da mənə gəlir ki, səbəbi həmin oradakı azadlıq imkanlarıdır ki, məsələn, şagird istəmirsə müəllimi ilə dostluq eləməyə, ya dostluğundan çıxarda bilər və yaxud paylaşdığı hər hansı bir məlumatı eləyə bilər ki, heç müəlliminin xəbəri olmasın. Yəni, bu imkanların olması, məsələ o yeniyetmələrin, istəyir valideyn təsir nəzarət olsun, istəyir müəllim nəzarət olsun, o ondan kənarda olması, azadlığı hiss eləməsi onun Facebooka meylliliyini artırır.
Mənsurə xanım, siz dinlədiniz bizim qonaqları və mən soruşmaq istəyirəm, siz sosial şəbəkələrdə olan şagirdlərinizlə olmayan şagirdləriniz arasında bir dünya görüşündə bir fərq hiss edirsinizmi?
Demək olar ki, mən şagirdlərimin içərisində demək olar ki, yoxdur sosial şəbəkədə olmayanı. Ancaq an aşağı siniflərdə, uzaqbaşı bəlkə ola bilsin 5-ci sinifdə oxuyan hansısa şagird hələ ki sosial şəbəkədə yoxdur. Müəyyən müddət keçəndən sonra o da olur sosial şəbəkədə. Mən bayaq danışan xanım çox gözəl şeylər söylədi. Bir şey demək istəyirəm o barədə, düzdür. Yanaşmadan çox şey asılıdır. Hər hansı bir gəncin nəyisə qadağan eləsən, əlbəttə ki, uzaqlaşacaq səndən. Nəyisə qadağa qoymaq yox, onların dünyasına daxil olmaq lazımdır. Onların aləminə yaxın olmaq lazımdır ki, yaxşını və pisi başa sala biləsən. Və ikincisi, hansı müəllim bir statusmu, şəkilmi, nəyisə xoşuna gəlməsə, sabahın uşaqların içində və həmin şagirdi ayağa qaldırıb desə ki, bu nə idi yazmışdın, bu nədir ora qoymuşdun. Təbii ki, ondan sonra şagirdlər ondan dostluq eləmək istəməyəcəklər. Yəni, bunu dolayısı yolla elə eləmək olar ki, o taciznə yaxınlaşmaq olar və dolayısıyla ilə başa salmaq olar onu. Yəni onun o statusunu misal gətirmədən, həyatdan misal gətirmək olar ki, nələr yaxşıdır, nələr pisdir, nələr bizim həyatımıza mənfi təsir göstərir. Yəni bu formada uşağa təsir eləmək olar. Mən onu nəzərdə tutmamışam ki, orada şagirdlərimə nəzarət edeyim və nələrisə orada görəndə danlayım şagirdlərimi. Yox, onların sadəcə olaraq dünyasına yaxın olmaq istəyirəm. Onların daxili aləminə yaxın olmaq istəyirəm ki, o şagirdin psixoloji vəziyyətini bilim ki, ona təsir edə bilim. Yəni burada söhbət nəzarətdən getmir ki, mən ona nəzarət edeyim və nəyisə ona sərt tutum. Yox, elə bir şeydən tamamilə uzağam. Sadəcə olaraq o mənə kömək edir. Həmin şagirdə yanaşmağa kömək edir. Onun hətta onun təhsilinə belə yəni dərsdən nəyə görə bu şagird geri qalır, o nə fikirləşir, hansı problemlər var, düşüncəsi nə vəziyyətdədir. Yəni bir müəllim kimi mənə çox kömək edir.
Məzrə xan, dünya görüşü, yəni bunu mən istəyərdim ki, biz bu məsələnin üstündə bir qədər dayanaq. Siz deyirsiniz ki, bütün şagirdləriniz sosial şəbəkə üzvləri olublar artıq. Bəs olmayana qədər vəziyyətlər, dünya görüşü, səviyyələri, həyata baxışları necə idi? Sosial şəbəkə üzvü olandan sonra, burada aktivlik, fəallıq edib bu şəbəkəni mənimsəyəndən sonra, belə deyək, həyat tərzinə çevirəndən sonra dünya görüşlərində hansı fərqlər ortaya çıxır? Yəni, bir müqayisə etmək imkanlarınız var mı?
Bəli, müəyyən fərqlər meydana çıxır. Sosial şəbəkədə olan şagirdlər daha açıq fikirli olurlar. Başqalarının fikirlərini dinləməyə, qəbul eləməyə, ya onların o qabiliyyətləri daha yaxşı olur başqalarından. Onlar daha çox müzakirələrdə iştirak edirlər. Sinifdə dərs prosesində hətta nəyisə müzakirə edəndə hansı şagirdlər ki, sosial şəbəkədə var, onlar daha aktiv olurlar, daha fəal olurlar, öz fikirlərini daha yaxşı ifadə edə bilirlər. Onların özlərinə məxsus fikirləri olur. Amma hansı şagirdlər ki, valideyn evdə qadağa qoyub, tutaq ki, sosial şəbəkədə yoxdur, internetdən istifadə edə bilmir. Biraz onlar daha belə çəkingən olurlar, daha çox qısılırlar, öz fikirlərini, mülahizələrini yürütməyə çətinlik çəkirlər, fikirlərini deməkdən çəkinirlər.
Məsrə xanım, imkanınız varsa telefon xəttində qalın, söhbətimizdə sona qədər iştirak eləyin mümkündürsə, bəlkə hansısa əlavələriniz oldu və bizə indi bir ismarş gəldi, istəyirəm onu oxuyum, amma oxumamışdan qabaq izləyicilərimiz üçün əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. İndi bizə qoşulub öz ismarşlarını göndərmək istəyən, fikirlərini bildirmək istəyənlər üçün 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək mümkündür. Elektron məktubu efir@radiosu.az-a yaza bilərsiniz. Və Elçin Kərimov yazır, düşünürəm ki, yeniyetmələrə sosial şəbəkələrdən istifadə qaydaları haqqında mütəmadi təlimlər keçirilməlidir. Bu işi müəllimlər görməli olsa da, təəssüf ki, onların əksəriyyətinin bu haqqda düşüncəsi o yeniyetmədən də pisdir. Ona görə hesab edirəm ki, müxtəlif maarifçi təşkilatlar, qurumlar məktəblərdə tez-tez görüşlər keçirilməli. Bu və digər istiqamətlərdə layihələr həyata keçirməklə yeniyetmələrin maariflənməsində yaxından iştirak etməlidir. Sosial şəbəkələrdən istifadənin həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri var. Müsbət cəhətləri alternativ media kimi görmək olar, obyektiv informasiya almaq, ölkə həqiqətlərindən xəbər tutmaq və s. istiqamətində Facebook çox çevik sosial alətdir. Ancaq təəssüf ki, yeniyetmələrin çoxu Facebook-u ancaq tanışlıq saytı kimi istifadə edir və gün uzunu like yığmaq yarışına girirlər. Bu problemi isə nisbətən yuxarıda yazdığım kimi maarifləndirmə yolu ilə həll eləmək olar. İkincisi isə fikrimcə, bir müddət istifadə etdikdən sonra proses özü-özlüyündə yeniyetmənin gözünü açacaq və Facebook-dan düzgün istifadə qaydasını ona öyrədəcək. Sadəcə, valideynlər uşaqlarına nəzarət etməlidirlər ki, uşaqlar bütün vaxtını internetdə, sosial şəbəkələrdə keçirməsin. Məzrə xanım, siz bu məsələyə öz münasibətinizi bildirərdiniz, çünki birbaşa məktəbdə işləyirsiniz, birbaşa şagirdlərlə təmasdasınız. Sosial şəbəkələrdən istifadə barədə hansısa təlimlərin keçməsinə ehtiyac var mı?
Mənə gəlir ki, hansısa təlimlərin keçməsi yox, bu barədə müəllimlər şagirdləri ilə danışa bilərlər. Mən şəxsən şagirdlərimlə söhbət eləyirəm o barədə. Və bayaq siz dediklərinizlə tamamilə razıyam. Kiminsə müəyyən bir qadağa qoyursansa, xüsusilə də gənc yeniyetmə bir insana, o mütləq o qadağanı aşıb keçəcək. Qadağa qoyulan bir şeyi əldə eləməyə çalışacaq. Ona görə də nə isə qəti şəkildə qarağa qoymaq yox, o barədə söhbət eləyərək məlumatlandırmaq lazımdır. Ona istiqamət vermək lazımdır. Buna görə də biz gənclərə qadağa qoymalı deyilik. Sadəcə olaraq onları istiqamətləndirməliyik və mən bayaq dedim öz oğlumun misal çəkdim ki, əvvəllər o da sosial şəbəkədən yalnız ünsiyyət kimlərlə nəsə tanış olmaq üçün, ünsiyyətli olmaq üçün istifadə edirdi. Amma bu gün artıq o proses dayanıb. O Facebookdan istifadə edir ancaq məlumat toplamaq, hansısa bir informasiya almaq məqsədi ilə.
İnformasiya toplamaq üçün, indi siz indi valideyn kimi danışırsınız, məlumat toplamaq üçün xəbər saytları, ya müəyyən informasiya saytlarına girmək kifayət eləməzmi? Çünki sosial mediada bütün yəni
müsbət cəhəti ondadır ki, orada tək o informasiyanı toplamırlar. Onlar o informasiyanı bir-birlərinə ötürürlər. İnformasiyanı müzakirə eləyirlər.
Məsələn, onların təhsilinə kömək edəcək hansı tipli informasiyalar əldə edə bilirlər?
Söhbət burada tək təhsildən getmir ki, hansısa bir elmi məlumat əldə eləsinlər. Hər bir şagird gələcəyin müstəqil vətəndaşıdır. O, ölkədə baş verən prosesləri izləməlidir. İndidən onun fikri formalaşmalıdır. Bu cəhətdən mən deyəm ki, hansısa informasiyaları əldə edirlər oradan.
Təşəkkür edirəm, Mənsurə xan, bizə qoşulduğunuz üçün. Buyurun, sizin fikriniz işdir.
Ümumiyyətlə, yəni o informasiya toplamaq baxımından Facebookda belə bir imkan var ki, hər kəs öz dünya görüşünə yaxın və yaxud real həyatda tanıdığı və yaxud ortaq dostları olan insanları dostluqlarına qəbul edirlər və yaxud dostluq göndərirlər. Və adətən eyni düşüncə tərzinə, eyni sosial qrupa aid olan insanlar istəkləri də, yəni xəbər istəkləri də, informasiya acıqları da eyni istiqamətdə olur, maraq dairələri də eyni istiqamətdə olur. Ona görə Facebook daha maraqlıdır ki, məsələn, dostu paylaşırsa artıq onun dostu olduğuna görə zövqünə bələddir və bilir ki, dəyərli bir informasiya paylaşır və yaxud dəyərli bir nəsə bir şəkil paylaşır. Ancaq yəni supermarketə bənzədə bilərik də biz Facebook-u. Biri var ki, biz ayrı-ayrı hər hansı bazarlığı ayrı-ayrı dükanlardan eləyə. Bir də var o ümumi giririk bir supermarketə və hər şey orada əlimizin altındadır. Bu Facebook təxminən buna bənzəyir. Yəni rahatlıq verdiyin üçün insanlar o sərbəstliyi seçmə deyək ki, vaxt baxımından da sərf edir ki, məsələn, başqa informasiya saytlarında əgər o xəbəri axtarıb tapacaqsa, amma Facebookda artıq o rahatlıq da onun qarşısına düşür. Digər bir məsələ təsirlə bağlı, təsir göstərməniz. Ola bilər ki, bəzən orada kommentlərdə də oldu ki, informasiyaların daha tez yayılmasına, xəbərlərin daha tez yayılmasına köməklik göstərir. Amma bunun da təbii ki, müsbət və mənfi tərəfləri var. Ola bilər ki, hansısa mənfi şayı ola bilsin və yaxud insanlarda mənfi emosiya, aqressiya yarada biləcək informasiya olsun ki, bunlar yayılanda tez bir sürətlə Facebook-u əhatə edir və həm də silsilə ilə o paylaşma ardıcılığı həm də silsilə ilə böyüyür və təsirə, yəni xüsusən yeniyetmələr təsir altına salır ki, onları yanlış bir istiqamətə yönləndirilməsinə səbəb ola bilər.
Və həm də, əksinə də ola bilər. Bizim bu məsələni bizim studiyada, bizim verilişdə müzakirə eləmişik sosial şəbəkə nə dərəcədə o medianın obyektiv və həqiqi xəbər yönlənmə məsələsinə, məsələn, sosial şəbəkələrdə dezinformasiya da yayıla bilər və bu informasiya kimi belə deyək, informasiya xüsusiyyətlərinə xüsbələd olmayan auditoriya üçün bu dezinformasiya məhz informasiya kimi qəbul olmadır.
Bəzən hətta xəbər saytlarında da görürük ki, artıq Facebooka istinad edirlər ki, Facebookda belə bir söhbət yayılıb ki, və yaxud hansısa bir statusu paylaşan şəxsin adından istinad edib artıq onu xəbər kimi yerləşdirirlər.
Bu bəlkə mümkündür. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, media hansı bir xəbər alarkən o xəbərin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmadığını ən azı 2-3 ayrı müstəqil mənbələrdən təsdiqlədir. Amma sosial mediada kimsə hansısa bir xəbəri yayarkən bu zaman təsdiqlətmə imkanı olmur. Bəzən eşitdiyini paylaşmalı olur. Hətta belə bir həqiqət yaşanmışdı. Bizdə vəkillərdən biri xəbər yaymışdı ki, bir toy sahibi toyda gəlməyən adamları məhkəməyə verib bir neçə nəfəri. Bu xəbər hətta Türkiyə mətbuatına qədər gedib çatmışdı. Halbuki bu eşitdiyi bir xəbər, bir məlumatı təsdiqlənməmiş məlumatı paylaşmışdı və bu da media orqanlarda bunu yazmışdılar, bəzi media orqanları. Yəni sözüm ondadır ki, Facebookda informasiya əldə etmək vasitəsi kimi yanaşsaq, bax burada da problemlər yarana bilərmi?
Dediyimiz kimi, yəni yanlış informasiyadırsa, dezinformasiyadırsa, şayədirsə, bu cəmiyyətdə bir çaşqınlığa gətirib çıxarda bilər, yeniyetmələrin, gənclərin yanlış bir istiqamətdə düşməsinə gətirib çıxarda bilər və yaxud az öncə dediyimiz kimi, insanlarda hansısa əsəbin, aqresiyanın yaranmasına gətirib çıxarda bilər ki, bu da aqresiyanın çıxma forması özünü artıq sosial şəbəkədə deyil, real həyatda göstərə bilər. Real həyatda isə aqresiyanın çıxarılması müxtəlif istiqamətlərdə özünü göstərə bilər. Kiməsə qarşı bu şiddətə də səbəb ola bilər. Hətta cinayətlər bəzən eşidirik biz Facebookda hansısa deyək ki, paylaşımlarda, kimisə statusunda fikir paylaşımlarında aralarında olan anlaşılmazlıq real həyatda onların belə deyək bir-birlərinə qarşı aqressiya göstərməsinə, bəzən isə ölümlə nəticələnən cinayət hadisələrinin baş verməsinə gətirib çıxarda bilir. Bu baxımdan mənfi cəhətləri var. Amma günümüzün reallığıdır. Yəni, nə qədər müsbəti də olsa, bir o qədər mənfisi var. Nə qədər pisləsək də, o qədər daha çox alidə olmağa can atırıq. Yəni, bunu da yenə bir avtomobilə bənzədə bilərik. Günümüzü bilirik ki, avtomobil ekologiyaya da ziyan vurur. Avtomobillə gün ərzində yüzlərlə, minlərlə insan öz həyatını itirir və s. Amma yenə də istifadədən belə deyim,
imtina
edə bilmirik. Qəbul edirik. Bunları qəbul edirik ki, belədir, amma günümüzün reallığı olduğu üçün ondan imtina etmək çətindir bizim üçün.
Zeynəb xanım, siz bayaq vurğuladınız ki, müəllimlərin arzulamazdınız ki, müəllimlər Facebook dostunuz olsun. Valideynlərin necə? Yəni yeniyetmələrin sosial mediada davranışını kimsə izləməlidir mi böyüklərdən? Yəni müəllimlərdən, valideynlərdən və yaxud qohum-əqrabadan belə deyək.
Elə gəlməmişdən gün orta bununla bağlı bir internetə axtarış eləyəndə elə bu haqda bir xəbərə rast gəldim ki, xatırlamıram hansı ölkədə idi, araşdırmışdılar və məlum olmuşdu ki, gənclərin çoxu yaxşı nəslin Facebookda daha çox aktivləşməsi ilə bağlı olaraq Twitterə belə deyək köçüblər. Daha çox o yana yönəlirlər ki, yəni daha sərbəst ola bilsinlər. Yəni məhz Azərbaycanın üstünə köçürsək, öz ölkəmizdən danışsaq, bizim ölkədə, yəni yeni fikirli gənclərlə, düzdür, əksər yerlərdə belədir, amma bizdə bu dönəm daha bir qabarıqdır. Yeni nəsillə köhnə nəsil arasında get-gedə çox böyük bir fikir ayrılığı yaşanmasıdır. Yəni nəsillər arası böyük fikir ayrılığı özünü göstərməkdədir. Və bununla bağlı ola bilər ki, gənclər və ya yeniyetmələr istəməsinlər ki, məsələn, əmisi, dayısı, anası, müəllimi və ya başqa birisi onun paylaşımlarını görsün. Çünki həmin gənc öz-özlüyündə hesab edir ki, hə, mən həqiqətən düzgün düşünürəm, belə olmalıdır. O, yeni təfəkkürlə və ya yeni belə olmasa fərqli bir təfəkkürlə düşünür. Amma onun əvvəlki nəsil və ya onun ailəsi, yaxınları başqa cür düşünür. Bu tipdə şeylərə də əslində mən özüm izləyəndə Facebooku və ya Twitteri tez-tez, Facebookda belə şeylərə çox tez-tez rast gəlirəm ki, məsələn, əksər insanlar olur ki, deyir, bütün qohumlarımı bloka qoymuşam Facebookda ki, heç biri görməsin mən nələr yazıram, nə paylaşımlar edirəm. Yəni, narahatlıq yarada bilir insanda bu.
O, yaxşıdır, yaxşı xüsusiyyətdir. Yəni, bu o, insanın öz doğmalarından uzaq salan bir haldır mı? Yəni, sən onun nə düşündüyünü, hansı dünya görüşünə sahib olduğunu görmək imkanına məhrum olursan. Valideyn kimi, böyük qardaş, böyük bacı kimi və yaxud da bu qonaqlar.
Düşünürəm ki, kiminsə, yəni xüsusən gənclərin öz yaxınlarından, qohumlarından, özündən yaşca böyük olan şəxslərdən hansısa fikrini gizlətmək üçün bloka qoyması və yaxud başqa vasitələrdən istifadə eləməsi gənclərin düşüncəsi ilə bağlı, yeniyetmələrin düşüncəsi ilə bağlı deyil, həmin o insanların, kimlər ki bloka qoyulur, onların yanaşması ilə bağlı. Onlar əgər paylaşılan fikrə, necə ki real həyatda belə deyim, önəm vermirlər söylənilən fikrə və dəyər vermirlər, əksinə təzyiq göstərirlər. O təzyiqi real həyatda üzərlərində hiss elədiyinə görə məcburdur ki, çünki oradakı fikrinə görə artıq virtual yox, yenə də real bunların üzərinə hansısa bir təzyiq olacaq və o təzyiqdən canlarını qurtarmaq üçün həmin o Facebook-un verdiyi imkanlardan istifadə edirlər. Amma yaxşı olar ki, bu düşüncə olaraq toplumun düşüncəsi dəyişməlidir mənə gəlir ki, məsələdə. Xüsusən də bizim bir-birimizin fikirlərinə qarşı, istəyir yaşlı nəsil olsun, istəyir gənc nəsil olsun, fikirlərə qarşı tolerant münasibət göstərmə bacarığı inkişaf eləməlidir ki, bizdə rahatlıqla yeniyetmələr də, yəni valideynlər təbii ki, yaxşı olar ki, Facebookda nəzarət eləsinlər, amma o nəzarət əgər hansısa qadağalara, hansısa belə deyim, təzyiqə səbəb olursa, artıq demək ki, reallıqdan fərqlənməyəcək Facebook və o Facebook-un azadlıq imkanların əlindən almış olacaq.
Biz version az qalır axırına, amma istəyərdim ki, Turqut Mürtünü də dinləyək, sosial media şəbəkə fəalı. Turqut bəy, xoş gördük.
Salam, hoş gördük.
Turqut bəy, sosial şəbəkələrdə siz aktivsiz, müşahidələrinizi bizimlə bölüşərdiniz. Yeni etmələrin inkişafına necə təsir edir?
Öncə də qonaqları salamlayıram. Deməli, mən söhbətin bir çox kəsini, yəni ancaq indi bir dostum sadəcə mənə telefonla dedi ki, belə bir söhbət gedir. Yəni, çox qısa ana xətrini təbilmişəm. İndi dinlədiyim üzərindən öz təsirlərimi biraz paylaşım. Deməli, mən valideynlərin Facebook üzərindən təsirlənən öz uşaqlarını və gəncləri yönləndirmə arasında bu deyə bilərəm ki, mən şəxsən bu dəstəkləmirəm. Yəni, çünki düşünmürəm ki, valideynlər özləri yəni, Facebook-u izləyirlər. Yəni, valideynlər Facebook-da nələr baş verdiyindən xəbərləri yoxdur. Yəni, onlar özləri Facebook-dan aktiv şəkildə istifadə etmədikləri üçün orada nəyin baş verdiyindən avtomatik xəbərləri olmur. Və buna görə də uşaqlarını bu mövzuda yəni, necə yönləndirə biləcəklərini də inanmıram ki, düzgün şəkildə formalaşdıran, yəni planlaşdıra bilsinlər. Yəni, əgər bir valideyn öz uşağını deyəndə ki, məsələn, bunu eləmə, ki, onun əslində onun o davranışının belə deyək də bazası Facebook-dan gəlir. Yəni, o öz uşağına qarşın, uşağın o ortaya qoyduğu davranış şəklində qarşı məntiqli bir şey gətirə bilməkdir. Çünki bilmir proses nədir, Facebook-da yəni, məsələn, ergəndə gənc beynin necə işlədiyi, nədən təsirləndiyi anlaya bilməz. Çünki valideyn özü sovet beyni ilə işləyir və televizordan təsirləndir. Oysa yəni, biz bilir ki, televizor seçilmiş proqramlarla işləyən bir şeydir. Amma Facebook açıqdır, yəni, postmodern bir informasiya mərkəzidir. Ona görə yəni, gənclərlə valideynlər arasında böyük bir boşluq var. Düzgün şəkildə bu olar ki, yəni, valideynlər özləri Facebook-dan istifadə etməyə başlamalıdır və anlamalıdırlar ki, bu qaçılmaz bir şeydir. Yəni, gənc Facebook-a girir, o bir saniyə, bir dəqiqə ərzində yalnız böyük dəyişiklik, yəni onda dəyişiklik yaradacaq informasiya ilə qarşılaşır. Və valideyn bu mövzuda uşağına qarşı çıxmaqdan, yönləndirmək istəyindən öncə özü Facebook-dan haşır neçə olmalıdır. Yəni, üçüncü Facebook nədir? Təbii ki, burada əslində Facebook bir konkret addır da, bu da internet deyək. Amma biz indi saytlardan daha çox hər şey Facebook-da baş verir. Yəni, Facebook özü internetin ümumi adıdır artıq. Yəni, onun internet...
Sinonimdir belə deyək, sinonimlə çevirik. Yəqin bunu vurgulamaqsınız, amma yəni, Turqut bəy, onun... bəs yeniyetmələrin təhsilində onların ona hansı təsiri olur? Təhsildə zəiflədir, yoxsa əksinə qüvvətləndirir sizin fikir?
Azərbaycana təhsilin əlaqəsi yoxdur Facebook. Çünki Azərbaycan təhsil özü güclü bir şey deyil ki, Facebook ona təhsil etsin, ya təhsil etməsin. Facebook, yəni, Azərbaycanda sadəcə, yəni, Facebook boş vaxt doldurması lazım olan bir şeydir. Amma Facebook-a yəni, ciddi şəkildə istifadə etmək istəyən bir yeniyyətmə, bir gənc, bir insan varsa, əlbəttə o çox xeyir ola bilər. Çünki faydalı bir məlumatı paylaşmaqla istənilən şəkildə ətrafındakı olan insanlara informasiyanı ötürmüş olursunuz da. Azərbaycan ortamının, Azərbaycan şəraitindən söhbət gedirsə, burada bizdə Facebook-da indi yəni bir Bakı var. Bir də regionlar var. Bu çox böyük bir fərq var. Məsələn, mən özüm başda yaşıram, amma yəni Əlibaranda, Şirvanda da olmuşam. Oradakı Facebook ilə topları yəni oğlanlar, qızlar məsələn anonim adlarla girirlər və orada yəni nəsə informasiya əldə etmək üçün girən yoxdur. Xüsusi səhifələr var. yəni öz belə deyək ənənəvi düşüncə tərzlərinə uyğun, məsələn oğlanlar qaqaş belə düşüncəsinə uyğun səhifələr layiqlər var oradan, yəni özlərinə öz egolarına nə yüksəldirsə həmin informasiyanı qəbul edirlər və ona uyğun da hərəkətlərini dəyişdirirlər. Yəni, belə xüsusi bir regionlara təsiri yoxdur, amma Bakıda yaranmış xüsusi bir mərkəz var ki, bax orada məsələn paylaşılma, xəbər səhifələri, bir videonun paylaşılması xüsusi burada təsir edə bilər. Yəni nə isə dəyişdirmək istəyən və ya daha aydın bir gənclə dostluq yaratmaq istəyən bir gənc Facebookda onun yəni həmin gəncin paylaşımını ona münasibət yarada bilir. İnboxuna bir mesaj açır, salam bəy, mən sizinlə tanışmaq istəyirəm. Belə yəni münasibət yaranır. Yəni, bu mövzuda çox xeyirdir. Ümumi mənada Azərbaycanda Facebook yəni yaxşı istifadə olunur. Yəni aydınlanma marifəsinin mənasında xüsusi bir önəmi yoxdur elə ki.
Təşəkkür edirəm Turqut bəy sizə. Əslində mövzu elədir ki, bu mövzuda bəlkə bir saat azdır, çünki bir çox tərəfi var və biz yeniyetmə ilə danışmışdıq bizim efirə qoşulması üçün, amma indi məlum oldu ki, onunla telefon bağlantısı alınmır, səbəblərini bizə naməlumdur. Hər halda ona veriləcək suallarımız var idi təbii ki, bir yeniyetmə nəslin nümayəndəsi kimi. Və siz vurguladınız, Orxan bəy, qısaca istərdim bu məsələyə də aydınlıq gətirək. Siz dediniz ki, narsizm güclənir sosial şəbəkədə istifadə edən yeniyetmələrdə narsizm daha güclü olur. Güclü olacaq. Bax, bunun yeniyetmələrin sonradan şəxsiyyət kimi formalaşmasında, psixologiyasına və ətrafla ünsiyyətinə onlar yəni gələcəkdə hansısa vəzifələrə, hansısa peşənin sahibi olacaqlar və buna nə cür təsir edəcək davranışlar?
Maslow'un tələbatlar iyerarxiyası var idi ki, həmin iyerarxiyada deməli, özünü aktuallaşdırma tələbatı ən önəmli tələbatlardan biri kimi göstərilir və Facebook gənclərə, yeni yetmələrə o imkanı verir ki, özlərini rahat bir şəkildə aktuallaşdırsınlar, göstərsinlər və yenə dediyimiz kimi əvvəl toxunduğumuz məsələ ilə bağlı narsizmin güclənməsi, həmin o narsizmin güclənməsi sözsüz ki, real həyatda, yəni Facebookda bir şəkillə o qədər tərif alan insan bəzənib şəhərə çıxanda o tərifləri görməyəndə artıq özünə qapanma baş verəcək ki, niyə məni tərifləmirlər, niyə xoş söz demirlər və qaçıb yenə Facebooka meyllənəcək və girib hansı şəkil paylaşacaq ki, qonu tərifləsinlər. Yəni bu xüsusiyyət əslində hər birimizdə var, əvvəl də dedik bunu ki, hər birimizdə narsizm var. Sadəcə olaraq inkişaf baxımından daha çox inkişaf edir ki, sonradan onların real ünsiyyət zamanı hansısa bacarıqlarının nəticə gözləmək baxımından, yəni hər hansı bir fəaliyyət göstərdilərsə mütləq gözləyəcəklər ki, həmin insanı tərifləyəsən, çünki artıq o narsizmin ən tipik xüsusiyyətlərindən birini daşımış olacaq.
Siz necə bu məsələ narahat verirmi ümumiyyətlə fikir necə? Narsizmin güclənməsi yeniyetmələrdə. Yoxsa əksinə özü haqqında yüksək fikir olan cəmiyyət daha çox fayda gətirəcək?
Əslində bu tərəfindən düşünməmişdim mən. Yəni düşünmürəm ki, onları daha belə bədbin əhvalıya sürükləyəcək. Əksinə sosial şəbəkədə gəncin aktivliyi və özünü ifadə üçün daha geniş imkanlar qazanması onun özgüvənini artırır və daha məhsuldar işləyə bilməsini təmin edir. Nəinki o görəcək ki, məsələn, cəmiyyətdə onu tərifləmirlər və daha belə bədbinləşəcək. Bir şey deyim, məsələn, olur ki, elə bir gənc və yeniyetmə özünü çöldə ifadə edə bilmir, göstərə bilmir. Amma sosial şəbəkədə daha rahat şəkildə özünü ifadə edə bilir, çatdıra bilir insanlara öz daxilindəki belə deyək də hissləri, yəni öz daxili mənini göstərə bilir sosial şəbəkədə. Buna görə yəni çox önəmli hesab edirəm sosial şəbəkələr.
Belə. Təşəkkür edirəm hər ikinizə, Zeynəb Rızayeva və Orxan Orcaliyev, Orcaoviydi. Təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyiniz üçün və biz burada verişi yekunlaşdırmaq istəyirik. Siz Azadlıq Radiosunun şəbəkə xəbərlərindən Facebookdan yeniyetmələrə hansı yenilik etdiyini öyrənə bilərsiniz. Eyni zamanda Azərbaycanın dünyanın məzəli xəritəsində nə cür təqdim olunduğundan xəbər tuta bilərsiniz. Əgər Azadlıq FM-də, Azadlıq Radiosu rəsmi saytında, FM səhifəsində şəbəkə xəbərlərini izləsəz bunlardan xəbər tutmuş olacaqsınız. Mən burada yekunlaşdırıram. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Orxan və Cavanşir mənə kömək eləyirdi. Onlara da və sənə də əziz Azadlıq FM izləyicisi bir saat ərzində bizi yalqız buraxmadığın üçün təşəkkür edirəm.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.